Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 5. april, u vestima dana. Delić, Kostić, Šraper, Cepter, Hamović, Darko Kovačević i druge ličnosti sveta biznisa iz Srbije na listi Panama dokumenata. Drew Sullivan iz međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne dve, već 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Vašington, istragu pokreću Island, Francuska, Velika Britanija. Kina blokirala prilaz dokumentima. Prihvaćena kineska ponuda za kupovinu Železare Smederevo. Raspisan tender za strateškog partnera Galenike. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu 28. U narednih pola sata između ostalog možete čuti novinarku Ružu Ćirković o offshore firmama kao poreskim oazama.
Ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje. Kao mogućnost da jedan biznismen, koja firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegov poslove nikakve veze.
Priču o užičkim bivšim brigadirima koji danas upućuju poznati brigadirski pozdrav.
Drugari, brigadiri, zdravo!
Zdravo! Zdravo! Zdravo!
Ali i sećaju se svega, ne samo udarničkog rada.
Zaljubiš se, pa mjesec dana traje ljubav, ona ode u Hrvatsku i Sloveniju, a ti odeš u Srbiju, pa patiš.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o skandalu koji potresa svet pa i Srbiju. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije je objavila spisak od 18 najznačajnijih imena iz Srbije povezanih sa aferom Panama Papers. Među ljudima koji su sarađivali sa kontroverznom firmom Mossack Fonseca su biznismen Zoran Drakulić i Vuk Hamović, povezani sa iznošenjem novca na Kipar, te jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, Filip Cepter, a navodi se i veza između gradonačelnika Beograda, Siniše Malog i jednog od predstavnika Foncesa, pripremili Ognjen Zorić i Dušan Kovačević.
Brojni srpski biznismeni, sportisti i javne ličnosti osnivali su offshore kompanije posredstvom kontroverzne firme Mossack Fonseca, pokazuje izveštaj Krika. Osnivanje offshore kompanija na Devičanskim ostrvima, Delaveru ili Panami potpuno je legalno za ljude koji posluju u Srbiji. U tom smislu novinarka Ruža Ćirković nakon prvog pogleda na spisak biznismena iz Srbije koji se pojavljuju u Panama papirima ne vidi dokaze o zloupotrebama. Međutim...
Ja moram da kažem kao... Pre svega i pre svih tih priča, da ja, otkako znam za te offshore kompanije, da ja nisam uspela da dobijem jedan racionalan, logičan razlog da one uopšte postoje. Kao mogućnost da jedan biznismen, koja firma posluje u Srbiji, da on izmesti plaćanje poreza u neku offshore zonu sa kojom nema inače njegov poslove nikakve veze. Vi u offshore firmi plaćate porez, a poslujete na nekom sasvim drugom mestu, umjesto da plaćate porez tamo gde koristite infrastrukturu, puteve, telekomunikacijonu mrežu. I to je za mene, pravo da kažem, neetično.
Dokumenti do kojih je došao Krik otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih, iznošenju novca na Kipar, kada je ondašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posredstvom offshore kompanija izneo preko milijardu nemačkih maraka ukradenih od građana Srbije. Novi podaci pokazuju da je biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati trgovac strujom, pojavljuje se u bazi kao Drakulićev poslovni partner. Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tokove iznesenog novca vrlo teško utvrditi.
Mi znamo gdje je ležao problem. Upravo je ležao u offshore firmama, ali mi nismo mogli da utvrdimo put sredstava koja su uložena u te offshore firme.
Istovremeno novinarka Ruža Ćirković, koja je upoznata sa offshore poslovanjem, kaže da ne razume šta se to legalno na taj način radi.
Vi kad osnovate offshore zonu, vi se obraćate advokatskoj kancelariji i ona jedna od stvari koje vam ona garantuje, to je diskrecija, i druga stvar, ona vam obezbeđuje nekog štromana, recimo čovjeka koji se javlja umjesto vas kao direktor ili vlasnik te firme da se vi ne biste pojavili.
U dokumentima se vidi i da je sadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom Mossack Fonseca za Srbiju Markom Harrisonom, te da su zajedno učestvovali u privatizaciji Beopetrola, a koju je Savet za borbu protiv korupcije označio kao koruptivnu. Na pitanje da li bi ovi dokumenti mogli da pokrenu državne organe da ispitaju neke od slučajeva navedenih u izveštaju, je li Saveta Vasilić je skeptična?
Ne mislim uopšte. Izgubila sam povjerenje u državne organe veoma. Jer znate, ako se pojavi gospodin premijer i kaže falsifikacije, potpis gospodina Andreja Vučića unaprijed prije nego što sud to kaže, onda ja ne mogu u takvu državu pod takvim rukovodstvom da vjerujem.
Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno, dodaje Ruža Ćirković. Nakon što su dokumenti dati na uvid javnosti, utvrđivanje da li nekakve krivice ima posao je države, čiji su se građani našli u Panama papirima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Panamsko pravosuđe otvoriće istragu o svetskom poreskom skandalu koji uključuje političke lidere i poznate ličnosti iz sveta, ekonomije i sporta. Premijer Islanda Sigmundur David Gunnlaugsson odbija da podnese ostavku uprkos masovnim protestima građana nakon otkrića da su on i njegova supruga prikrili multimilionske dolarske investicije u inostranstvu. Britanski premijer David Cameron, čiji se otac također pominje u panamskim papirima, izložen je sve većem pritisku da okonča dosadašnju praksu koja je omogućavala bogatima da koriste britanske prekomorske teritorije za izbjegavanje poreza. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Paname Juan Carlos Varela je rekao da njegova zemlja ima nultu toleranciju prema nelegalnim finansijskim aktivnostima.
Mi smo saveznici sa svim zemljama u borbi za transparentnost finansijskog sistema u bilo kojoj državi u svetu. Pozdravljamo objavljivanje bilo kog podatka ili istragu kojom se štiti panamski globalni finansijski sistem, tako da se ne može koristiti bilo kada za bilo koje nelegalne aktivnosti.
Nekoliko zemalja, uključujući i Francusku, pokrenulo je istragu za pranje novca u svetlo otkrića ogromnog sistema utaje poreza na osnovu 11,5 miliona dokumenata, odnosno 260 gigabajta podataka ili 150 puta više nego u aferi Wikileaks, procurelih iz advokatske firme u Panami Mossack Fonseca. S druge strane, kineski korisnici interneta ne mogu da pretražuju vesti o Panama Papersu zbog cenzure kineskih vlasti. Kineski tabloid Global Times je objavio tekst u kojem se navodi da iza dokumenata stoji neidentifikovana moćna sila i dodaje da su to napisali protivnici sa zapada, posebno protivnici ruskog predsjednika Vladimira Putina koji se pominju u panamskim dokumentima. Mnogi politički lideri i istaknute ličnosti kao i nekoliko desetina milijardera nalazi se na spisku međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara koji je na osnovu dosijeja procurelih iz panamske firme sprovelo istragu o offshore poslovanju svetske elite. Više od 15.000 ljudi okupilo se na protestu u Reykjaviku sa zahtevom da premijer Sigmundur David Gunnlaugsson podnese ostavku jer je u panamskim papirima navedeno da su on i njegova supruga prikrili multimilionske dolarske investicije u inostranstvo. Islandski premijer juče izjavio da neće podnijeti ostavku zbog ove afere. On je insistirao da nikada nije posjedovao novac u inostranstvu i tvrdi da je njegova supruga koja je naslijedila bogatstvo svog oca platila sve poreze u Islandu. Drew Sullivan, istraživač u Međunarodnoj organizaciji za izvještavanje o kriminalu i korupciji, između ostalog rekao da je ruski državni novac s povoljnim kreditima prelivan u privatne firme koji su preko offshore kompanija praktično krali taj novac. Mislim da su 2 milijarde vrh ledenog brega. Mislim da je ukupan iznos novca koji je verovatno vezan za visoke ruske vladine zvaničnike veće od 200 milijardi dolara, rekao je Sullivan. Dve velike svjetske banke, Credit Suisse i HSBC, odbacile su danas navode da aktivno koriste offshore strukture kako bi klijentima pomogle utaji poreza. Britanski premijer David Cameron je izložen sve većem pritisku da se okonča dosadašnja praksa koja je omogućavala bogatim da koriste britanske prekomorske teritorije za izbjegavanje poreza. Više od 100.000 tajnih firmi osnovano na britanskim Devičanskim ostrvima utvrđeno je nakon obelodanjivanja panamskih papira. Lider opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn je kazao da britanska vlada treba da prestane da okoliši oko izbjegavanja poreza. Istovremeno britanska vlada uzvraća da prednjači u transparentnosti transparentnosti poreza. Corby je izjavio da je krajnje vreme da se saseče delovanje poreskih rajeva. Kao što pokazuju dokumenti koji su procureli, poreski rajevi su posude sa medom, odnosno plodno tle za međunarodnu korupciju i izbjegavanje poreza. Oni isisavaju poreske prihode iz naše zemlje i mnogih drugih, produbljujući nejednakost. Ne mogu postojati jedna poreska pravila za bogatu elitu, a druga za nas ostale, rekao je Corbyn. U panamskim papirima pominje se i pokojni otac britanskog premijera Ian Cameron, koji je učestvovao u osnivanju Blairmore Holdingsa 1982. u Panami, koristeći tajne offshore mehanizme. Izvor iz britanske vlade, na koji se poziva BBC, tvrdi da premijer Cameron nema akcije u ovoj kompaniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na druge teme. Radna grupa vlade Srbije prihvatila je ponudu kineske kompanije HBIS za privatizaciju Železare Smederevo po ceni od 46 miliona evra. Kineska kompanija, koja je druga u svetu u proizvodnji čelika, jedina se odazvala na javni poziv za partnera Smederevske železare, za koju je početna cena iznosila 45,7 miliona evra. Branko Vučković.
Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Železare, kaže za Radio Slobodna Evropa da se zaposleni u njoj nakon privatizacije nadaju novim investicijama u proširenje proizvodnje i asortimana, kao i sigurnim radnim mestima.
Ono što je najbitnije da svi radnici ostaju na svojim radnim mestima, da će sve da se ispoštuje po kolektivnom ugovoru, znači poštovaće se kolektivni ugovor, radnici neće da imaju nikakvo umanjenje, nego će da bude onako kako smo dogovorili i potpisali.
Prema ranijim informacijama, kineska kompanija namerava da pored proizvodnje čelika u Smederevu izgradi i fabriku šavnih cevi, u koju bi uložila oko 300 miliona evra. Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže za naš program da je uspešna privatizacija Železare odlična vest, pre svega za 5200 zaposlenih u njoj, ali i za još toliko ljudi koji indirektno rade za Čeličanu, kao i za gradski i republički budžet.
Naravno da će dolaskom kineske kompanije se još ljudi zaposliti i neće se stati samo na proizvodnji čelika, tako da će još mnogo fabrika vezano za sirovinu čelik doći u Smederevo.
Prema ranijim najavama, konačno zeleno svetlo za planove kineske čeličane u Smederevu treba da upali Evropska unija, ali se ovde nadaju da Evropa neće biti prepreka za to. Smederevska železara je 2003. godine pod imenom Sartid prodata američkom US Steelu za 23 miliona dolara i do početka 2012. godine bila je jedan od velikih izvoznika sa oko 13% ukupnog izvoza Srbije. Zbog krize na svetskom tržištu čelika, američki investitor se te godine povukao, a vlada Srbije je otkupila Železaru Smederevo za simboličan iznos od $1. Nakon odlaska US Steela, iste godine raspisan je novi tender za prodaju, kada se očekivalo da će čeličana biti prodata američkom Esmarku, ali taj pokušaj nije bio uspešan. Tako je kineska kompanija postala treća sreća za Železaru, koja je u proteklim decenijama najčešće proizvodila gubitke. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministarstvo privrede objavilo je tender za izbor strateškog partnera za Galeniku, koji će dokapitalizacijom steći vlasništvo od 25% u toj beogradskoj farmaceutskoj kompaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delić, Kostić, Šapel, Cepter, Hamović, Darko Kovačević i druge ličnosti sveta biznisa iz Srbije na listi Panama dokumenata. Drew Sullivan iz međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne dve, već 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Washington, istragu pokreću Island, Francuska, Velika Britanija. Kina blokirala prilaz dokumentima. Prihvaćena kineska ponuda za kupovinu Železare Smederevo. Raspisan tender za strateškog partnera Galenike. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu 28. Ako ostanete sa nama, možete čuti vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji kaže da političko oslanjanje na Moskvu dolazi na naplatu Srbiji.
Onda imate i neugodno pitanje, a šta se to dešava oko sporazuma u Rusko-Srpskom humanitarnom centru Nišu?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bečki razgovori kosovskih i srpskih zvaničnika o ADR sertifikatima završeni su u ponedeljak uveče bez rezultata, saopšteno je iz vlade Kosova. Do ovog sastanka je došlo nakon što je Kosovo 21. marta uvelo recipročne mere Srbiji na prevoz nafte i gasa, čime se njihova ne dozvoljava uvoz na Kosovu. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da jučerašnji drugi razgovori sa srpskom delegacijom nisu urodili plodom. Ovaj hitan sastanak je sazvan kako bi se postiglo rešenje, ali nakon teških pregovora nije postignut rezultat. Argument srpske strane je da Kosovo nije članica konvencije o ADR-u, o međunarodnom transportu opasnog tereta, a ni članica Ujedinjenih nacija. Međutim, mi smo naveli da je Kosovo sa mnogim državama postiglo dogovor o priznavanju ADR sertifikata i ti argumenti ne stoje, kaže Tahiri. Tahiri je dodala da će se razgovori nastaviti i da je stav Kosova da se održe recipročne mere. U saopštenju u Prištini se dodaje da će sledeći sastanak po ovom pitanju biti održan uskoro, a Beograd se nije oglasio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turski premijer Davutoglu osudio je, kako je rekao, jermenske napade u spornom regionu na Gorno Karabah i poručio da će Turska nastaviti da podržava Azerbejdžan u njegovim sukobu sa Jermenijom. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je u sukobima sa separatističkim snagama u Nagorno Karabahu u protekla dva dana ubijeno 16 pripadnika azerbejdžanskih vojnih snaga. Severna Koreja objavila je novi propagandni video snimak simulacije raketnog napada na predsjedništvo i druge zgrade vlade u Južnoj Koreji. Austrijski ministar odbrane izjavio je da će za narednih nekoliko nedelja Austrija početi strožu kontrolu granice sa Italijom zbog porasta broja migranata koji pokušavaju da uđu u tu zemlju. Vojnici iz odabranog garnizona u Češkoj uvežbavaju kako da odbrane granice od izbeglicama, a u vežbama je naglasak stavljen na brzinu kojom bi pritekli u pomoć policiji u slučaju neočekivane krize i masovnog talasa migranata, iako izbeglica u tu zemlju uopšte ne dolaze. Policija je na regionalnom putu Paraćin-Zaječar u jednom kamionu pronašla 34 stranaca koji su ilegalno prešli u Srbiju iz Bugarske i uhapsila 6 osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Bivša ministarka za spoljnu i evropsku politiku Hrvatske Vesna Pusić objavila je zvaničnu kandidaturu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i za tu priliku pokrenula web stranicu. Novog generalnog sekretara imenovaće ove godine Generalna skupština na predlog Saveta za bezbednost.
slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izrazio je zadovoljstvo zbog uspostavljanja čvrste saradnje Srbije i organizacije dogovora kolektivne bezbednosti, istakavši da ona može značajno da doprinese razvoju namenske industrije u Srbiji. Nikolić je tokom susreta sa generalnim sekretarom ODKB-a Nikolajem Brodjužom ocenio i da kroz tu saradnju u oblasti namenske industrije postoji mogućnost stvaranja zajedničkih proizvoda za treća tržišta. Stalne članice ODKB-a su Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija, Kirgistan i Tadžikistan. Od 2013. Srbija je zemlja posmatrač. Svi su izgledi da će razuđena spoljna politika Srbije morati da odluči kojom trakom će da vozi i da onda iz nje ne skreće. Ako je Evropska unija cilj koji je Srbija sama sebi postavila, onda ne može do u nedogled zbunjivati Brisel. Prilog Branke Trivić.
Manje od mesec dana pred izbore, potpredsedniku srpske vlade i šefu diplomatije Ivici Dačiću, u Moskvi je Dmitrij Rogozin saopštio da Rusija ne odustaje od namere da njeni ljudi u Rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu dobiju diplomatski imunitet. Šta je na to odgovorio, Dačić srpskoj javnosti nije saopštio, no s obzirom na to da odlučivanje nije u Dačićevim rukama, pitanje je šta će učiniti Aleksandar Vučić. Izvori vlade Srbije Dnevniku danas su uz uslov anonimnosti rekli da Vučić ruskom osoblju u humanitarnom centru u Nišu neće dati diplomatski imunitet. Zašto onda Dačić usred izborne kampanje ide u Rusiju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da srpska vlast vodi šibicarsku politiku i obmanjuje svoje građane. Sad je, kaže on, račun stigao na naplatu.
I ako želite da stvarate sliku da Moskva stoji za vas, onda imate i neugodno pitanje, a šta se to dešava oko sporazuma u Rusko-Srpskom humanitarnom centru Nišu?
Taj dokument je trebalo da bude potpisan sredinom oktobra 2014. godine tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, koji je u tu svrhu doveo i svog ministra za vanredne situacije, Vladimira Pučkova, svedoči Aleksandar Radić.
Dan ranije svim medijima je data informacija sa spiskom dokumenta koji će biti potpisan. I taj dokument je bio na spisku i kad je Putin produžio iz Beograda dalje, kad je Pučkov ministra vanrednih situacija ostao da se to potpiše, onda su mu rekli da neće biti potpisan. Mislim da Rusi i takako su to ozbiljno shvatili. Tu se pokazalo da prikriveno od javnog mnjenja Srbije postoji razlog zašto je izostalo potpisivanje dokumenta koji je prethodno vlada Srbije prihvatila da potpiše.
Upitan zašto Srbija nije potpisala taj sporazum, Radić kaže.
Mislim da bi korijene trebali da tražimo u potencijalnom pritisku Zapada.
Naš sagovornik veruje da je stvoren medijski mit da se centar u Nišu ne bavi pre svega humanitarnim radom, nego da u njemu ima obaveštajnog prisustva ili pripreme za kasnije vojno prisustvo. Takvog mišljenja, međutim, nije nemačka kancelarka. Prema pisanju nedeljnika Spiegel u novembru prošle godine, upravo je gospođa Angela Merkel Vučića telefonom pozvala i naložila da sporazum sa Rusima ne potpisuje. Da u Nišu nije reč samo o Centru za vanredne situacije, smatra i Andrej Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja mislim da to je obaveštajan rad. Srbije je jedan oslonac ruske politike na Balkanu i možda zadnja država koja još surađuje u takvoj dimenziji s Rusijom. I zbog toga vrlo bitno za Rusiju da ima tamo svoje ljudi koje bi mogli kontrolisati zbivanje u široj regiji na Balkanu i na Jadranu.
Igor Novaković, saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, kaže da ukoliko se diplomatski imunitet traži, onda verovatno to rusko osoblje ima i neke druge zadatke, osim onih koji su u portfoliju Niškog centra.
Nezvanično se zna da bi u zapadnim krugovima davanje bilo kakvog diplomatskog statusa zaposlenima u tom humanitarnom centru bio vrlo negativno protumačen. I u tom smislu Rusija samo koristi priliku da izvrši što veći pritisak na Srbiju kako bi dobila koncesije verovatno u nekim drugim oblastima.
Na pitanje kuda će se budući premijer Srbije uputiti posle aprilskih izbora, odgovor se neće dugo čekati. Vreme se prilično zgusnulo, mnogo brže teče i na zapadu i na istoku i u Srbiji. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj najavila je da zbog niza razloga, među kojima je najvažniji izostanak reakcije hrvatskih vlasti na relativizaciju i relativizaciju ustaštva, neće učestvovati na komemoraciji u Jasenovcu 22. aprila. Iz vlade odgovaraju da je njihova reakcija preterana, pripremio Eni Zebić.
Nije na većini da ocjenjuje kako je manjina reagirala, kaže za naš radio politički analitičar Ivan Rimac povodom vladine ocjene da je odustajanje židovske zajednice od sudjelovanja u ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu pretjerana reakcija. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj najavila je da neće sudjelovati na komemoraciji 22. travnja zbog postava Jasenovačkog muzeja, problema u formiranju savjeta Jasenovačkog spomen područja i zbog činjenice da Hrvatska država ništa ne poduzima i ne želi poduzimati oko relativizacije i revitalizacije ustaštva. Konkretno, ustaških povika na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije i na osječkoj nogometnoj utakmici Hrvatska-Izrael, gdje je u loži bio i hrvatski premijer, a reakcija vlade bila je u najmanju ruku sterilna. Ivan Rimac.
Stoga ocijeniti nekoga da je pretjerano reagirao na nekakve događaje je, pogotovo iz pozicije većinske zajednice, je samo po sebi neprimjereno. Što se tiče stvarnih događaja, činjenica je da vlada u posljednje vrijeme nije poduzimala nikakve poteze kojima bi se ogradila od postupaka ne samo građana nego i političara koji su članovi vladajuće koalicije.
Naime, na prosvjedu protiv Agencije za elektroničke medije bio i potpredsjednik Sabora i predsjednik Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koji je dio HDZ-ove koalicije, Ivan Tepeš. Uz ocjenu da je reakcija koordinacije židovskih općina pretjerana, vlada dodaje kako se ogradila od govora mržnje i osudila isticanje simbola i slogana totalitarističkih sustava. Ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić Za naš radio kaže kako savjet zbog zakonskih nejasnoća kako imenovati članove ne postoji već 2 godine, a da je na novi postav bilo primjedaba otkako je pred 10 godina postavljen, ali da za novi treba novaca. O odluci o bojkotu komemoracije kaže:
meni je žao zbog ove odluke. Ja mislim da komemoracija nije mjesto gdje se kao na nijednom groblju ne govori o politici. Može se na drugim mjestima, ali mislim da komemoracija u Jasenovcu, na kojoj se uvijek skupljaju nekakvi bodovi, nije mjesto za to, jer zapravo niti u jednoj izjavi ne vidim da je ikome stalo do žrtava.
Ove godine na komemoraciji će biti državni vrh, ali neće biti njihovih govora. Govorit će samo najstarija živuća logorašica Pava Molnar. Koordinacija žirovskih općina imat će odvojenu komemoraciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pre 24 godine na današnji dan počela je opsada Sarajeva. Srpska strana uz snažnu podršku JNA na tadašnjem Vrbanja mostu pucala je po okupljenoj masi građana koji su na protestima tražili mir. Tadašnja televizija Jutel je zabeležila:
mi, reci vojska, mi, ja, ja, reci. Gađat ću prvu zgradu. Nemoj da pričaš tamo, re. Ma nemoj da se okrenem i talje stavljati, sreži moj.
Prve žrtve bile su Suada Dilberović i Olga Sučić. Tog dana počela je dakle opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Pretpostavlja se da je tokom opsade ispaljeno blizu 500.000 projektila na grad. Ukupno je tokom opsade poginulo oko 11.500 ljudi. Na kraju još jedno sećanje, ali na drugačije vreme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ovog aprila užački akcijaši su organizovali susret i obnovili sećanje na omladinske radne akcije širom bivše Jugoslavije. Slušate Novku Ilić.
Drugovi, brigadiri, bravo!
Bravo! Bravo! Bravo!
Akcijaši iz Užica, Požege, Arilja, Čajetine i ovog proleća organizovali su susret u Užicu da nastave druženje započeto pre 50 ili više godina. Među njima su starije i mlađe generacije brigadira iz radnih akcija širom bivše Jugoslavije. Sonja Tošanić bila je na više radnih akcija Otok mladosti Katlanovo i Palić sa svojom brigadom Slobodan Penezić Krcun. Bila je jedina devojka komandant na radnoj akciji Kadinjača.
Jedina sam imala suknju kao ženski komandant, sašli su za mene uniformu sa suknjom. Poštovali su me, divno iskustvo.
Slobodan Radović bio je 64. na radnoj akciji sa Užičkom brigadom Dimitrije Tucović.
Mlade generacije teško mogu da shvate ovo vreme zanosa. Mi su proveli mjesec dana u brigadi, u akciji, u druženju, nekom korisnom radu, drugarstvu. To je najprijatnija uspomena iz tog perioda.
Učešće na radnim akcijama je sećanje za sva vremena, kaže Dragan Kostić, koji je bio 5 puta na saveznim radnim akcijama.
Kilometre puteva, železnice, gradnja hidrocentrala, fabrika, milioni zasjednih borova, to je nešto što ostaje u istoriji. Pisali smo istoriju i mi smo ostali deo istorije.
Omladinske radne akcije bila su i mjesta prvih ljubavi, seća se Vladeta Smiljanić.
Zaljubiš se, pa mjesec dana traje ljubav, ona ode u Hrvatsku i Sloveniju, pa ti odeš u Srbiju, pa patiš, pa poslije jedno drugo posećuje. Sve to bilo tada kad smo bili svi zajedno u staroj Jugoslaviji.
A Milosav Savić oženio se posle jedne radne akcije.
Ja sam se oženio kada sam upoznao suprugu na radnoj akciji Ora Kadinjača i ljubav traje još i imamo 2 zlato djece. I...
Užički akcijaši dogovorili su se da nastave druženje, da se i sljedećeg aprila susretnu i obnove sećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Građani Srbije ponovo pred odlukom.
Mi se vas nikada nećemo odreći.
U susret drugim vanrednim izborima u samo 2 godine.
Svaki građanin Srbije je
izložen dobro poznatim obećanjima.
Sve žene imaće primanja.
Ka kome je usmerena oštrica predizborne kampanje?
Zaboravite priču o penzijama.
I zbog čega?
Njih se sete samo za vreme izbora.
Kome su izbori poseban izazov?
To treba Vučića da zovete, da njega pitate.
Treba li strahovati od izbornog rezultata?
Nije li vas u tome glasati za Vučića?
Treba li verovati svemu što čujete?
Srpski seljak i srpski domaćin danas se suočavaju sa sveopštim genocidom.
I svakome koga čujete.
Kako će to u vašim očima da izgleda?
Koliko će taj prikaz oslikavati realnost?
Gotovo neprimećeno prolaze vesti o pretnjama novinarima.
Gde je mesto nasilju u predizbornim danima?
Jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, drugi drži nož.
Sada kada se nazad ne može.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Pratite analize, izveštaje, komentare, procene u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Srbija pred izborima 24. aprila.
Delić, Kostić, Šapel, Cepter, Hamović, Darko Kovačević i druge ličnosti sveta biznisa iz Srbije na listi Panama dokumenata. Drus Salivan iz Međunarodne mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz Putinovog okruženja preko offshore kompanija odlilo ne dve, već 200 milijardi dolara. Moskva demantuje umešanost Putina i optužuje Vašington, istragu pokreću Island, Francuska, Velika Britanija. Kina blokirala prilaz dokumentima. Prihvaćena kineska ponuda za kupovinu Železare Smederevo. Raspisan tender za strateškog partnera Galenike. Sutra do 29 stepeni, u Beogradu 28. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.